Un piecinieki,
Taigi,
palaikau.
ir 13. decembris 2023. gads, un ir bijusi nepieciešamība sasaukt saukstamo domes ārkārtas sēdi par vienu jautājumu, kas saistās ar ostas darbu, proti ar piekrišanu, kā osta izmanto overdrafta nepieciešamību. Nepieciešamības gadījumā izmanto, attiecīgi ir bijusi iepirkuma procedūra, un par to arī tad ir šodienas jautājums. Tātad esam saņēmuši iesniegumu no Skultes ostas pārvaldnieka, attiecīgi tad arī, kurā ir aprakstīta situācija. Šobrīd Skultes ostas pārvalde realizē lauku atbalsta dienesta līdzfinansēto projektu Skultes zvejas ostas modernizācija. Un tātad šī projekta kopējās izmaksas sastāda 5.377.991 eiro, no kura tad publiskais finansējums no lauku atbalsta dienesta ir 4.773.802 eiro un daži eiro centi. Attiecīgi, savā laikā jau tika lēmts, ka ostas pārvalde lēma, ka līdzfinansējumu šim projektam nodrošinās pārvalde no saviem līdzekļiem, neņemot aizņēmumu, un attiecīgi projekts ir noslēguma stadijā, un pēdējo maksājumu arī tad drīzumā vajadzēs arī veikt tuvākajā laikā. Savukārt par decembrī paveiktajiem darbiem pēdējo maksājumu tātad Skultes ostas pārvalde saņems pēc visu dokumentu sakārtošanas, droši vien tādā agrā pavasarī no lauka atbalsta dienesta. Un attiecīgi, lai šo pēdējo maksājumu tad veiktu, tad osta arī ieguldīs tad savus līdzekļus, un lai pilnībā tad nepalikt bez apgrozāmiem līdzekļiem, tad ir veikts iepirkums par overdraft līgumu noslēgšanu uz pusgadu par kopēju summu 500 000 eiro. Nosacījumi ir, manuprāt, diezgan saprotami, pat vienai diskutējām ostas pārvaldē, valdē, un tika atbalstīts šis process atkarībā no vajadzības. Vajadzēs izmantot, vai nevajadzēs izmantot, bet šīs naudas summiņa būs rezervēta. Ja kādi lielāki darbi ostā būs jāveic, būs iespēja arī šajā pusgadā šo naudas summu izmantot. Droši vien, kolēģi, varbūt ir kādi jautājumi. Arī klāt ir Skultes pārvaldnieks Igors Akulovs par šo situāciju. Tad faktiski, ja būtu ņemts aizņēmums līdzfinansējumam, tad nevajadzētu apgrozāmos līdzekļus, bet ņemot vērā, ka viss tiek nosaukts bez aizņēmuma, tad attiecīgi, kamēr pēdējais maksājums tiek atgūts, tad lai nebūtu tā, ka pie kādiem, kas arī jāveic, ir mūsu padziļināšanas darba vai tamlīdzīgi, vai kāda remonta darbi piestātnēs, ja, tad attiecīgi, lai tomēr būtu pieejami līdzekļi, ja tādi gadījumā būs vajadzīgi. Igor, ir vēl kaut kas papildināms vēl?
Principā uz doto momentu visi iet pēc plāna, arī ar finansējumu attiecīgi vakar es saņēmu no lauka atbalsta dienesta ziņu par to, ka pēdējais iepriekšējais pieprasījums ir nodots apmaksai, tā kā principā šīs nedēļas laikā mēs saņemsim
Par novembri mēnesi
970
maksājumu, ja?
tūkstoši. Kas lūd?
Par novembri maksājumu saņemsim.
Jā, par novembri, jā. Principā šīs nedēļas laikā tie naudiņiem vajadzētu atnākt atpakaļ tiem 960 tūkstošiem, tad principā ar esošo finansēm, kas mums šobrīd kontos ir, mēs varam nosekt pilnībā pēdējo maksājumu. Un faktiski sanāk tā, ka pavasarī mēs dabūsim atpakaļ tos 90% no šiem pēdējiem maksājumiem, līdz ar to mēs, ja mēs tiksim izmantojuši šo te overdraft, ja kādu summu, tad principā kaut kādu pavasarī, mēs jau viņu varēsim pilnībā atdot atpakaļ un arī noslēgt pilnībā to overdraft. Un tas nav tā kā termiņš uz pašiem uz tiem 6 mēnešiem, viņš ir līdz 6 mēnešiem vajadzīgs drošībai tīri.
Jā, paldies, Liepiņkungs, lūdzu.
Jā, paldies par skaidrojumu. Kādi ir 7% šobrīd banks?
Tajā vēstulē, ko es nosūtīju, tur bija, ja nemaldos, bija 1,5 puse Euribors.
Paldies.
Jā, tieši tā.
Jā, un nu, teiksim, tā banka nu, mums neprasa arī nekādu nodrošinājumu šim overdraftam. Jā. Vienkārši tie paši līdzekļi, kas mums kontos.
Un tie nav
Nodrošinājums ir.
jāmaksā. Mums ir jāmaksā tikai šī rezervācijas maksa, tad 0,5%. Ja?
Jā,
Un,
jā.
attiecīgi, ja mēs neizmantosim šo overdraftu, tad arī cits maksājums nebūs jāveic.
Tikai komisijas maksa par noformēšanu, par līgumu noformēšanu.
Jā, tieši tā. Paldies, bet šajā gadījumā domas lēmums ir par piekrišanu, ko prasa arī banka. Attiecīgi, ka sauks no doma piekrīt šai. Šīm skolas pārvaldes iniciatīvai par overdraftu ņemšanu. Lūdzu, kolēģi, nobalsot Namaisa sistēmā, dokumentu vadības sistēmā par sagatavoto lēmumu projektu, dod piekrišanu skolas pārvaldē slēgt overdraftu līgumu apgrozāmo līdzekļu finansējumu 500 tūkstošu eiro apmērā uz vienu šo te, uz pusgadu, jā, uz 6 mēnešiem. Lūdzu to. Paldies. Balsošanu slēdzu. Par 13, pret atturās nav. Lēmums pieņems. Paldies. Ar šo arī šo kārtējo ārkārtas domas sēdēju slēdzu. Paldies deputātiem par iespēju pieslēgties operatīvi un pēc brīža jau tiekamies domas komitejas.